аны четтебеңиздер. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Өзбекстандан жашылча бышып, дыйкандар аны Кыргызстанга алып келе албай убара тартышууда. Өзбекстандан Кыргызстанга расмий түрдө эчтеке импорттолбой эле деген менен базарларга өзбек дыйкандар өндүргөн жашылча жемиштер чыга баштады. Ал тургай айрым бир расмий маалыматтар боюнча штабта Өзбекстандан айына жүк ташуучу 500 машина Баткендеги чектеш Халмиен айыл аркылуу өтүп жаткандыгы тууралуу маалымат бар. Бул көрүнүш коррупциянын гүлдөшүнө, экономикалык жана социалдык тургусуздукка алып келет деген чочулоолор да болуп жатат. Баткенде кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бүгүн атайы базарга чыгып жашылча жемиш бааларына кызыккан. Эмесе кабарчыбыз биз менен азыр түз байланышта. Жеңиш,
алло, угулуп жатам.
Өзбекстандан келген дыйкандар менен сүйлөшө алдыңыз, балар эмне деп атышат?
Ооба, мен бүгүн базарды аралап карадым. Мына бүгүнкү күндө жашылча жемиштерге болгон баалар өтө эле кымбат. Мисалга алсак, былтыркы жылы помидор бул мезгилде 40 сом 50 сом болгон болсо, ушул тапта 85 сомдон сатылып атат. Андан тышкары кулпунай, бадыран, сабиз пияз дегендер да кымбат. Ал эми ошону алып чыккан атуулдар менен сүйлөшкөнүбүздө, билбейм, бизге ошол жактан кимдир бирөөлөр алып чыгып берет, анан биз сатып алып бул жака алып келебиз деп айтып атышат. Ал эми ошол жүктөрдүн Өзбекстандан чыгып аткандыгы, ал жерге кандайдыр бир криминалдык топтор, уюшкан кылмыштуу топтордун аралашы бар дегендей сөздөргө облустук акимчиликтин укук коргоо боюнча орун басары Сайытжан Иратов, бизде эч кандай мындай күчтөр аралашкан жок, анткени Кыргызстандын чек арасы ачык. Ал эми Өзбекстандан чыгууда Өзбекстандын чек аралары жабык, ошол жүктөрдү алып чыгууда Өзбекстан тарапта кандайдыр бир аракеттер болушу мүмкүн. Ал эми ал жактан келген жүктөр бизге кадимкидей эле келе берет, бизде эч кандай тоскоолдук жок деп айтты да.
Мына чек ара жактан баягы өзбек дыйкандар Кыргызстанга жашылча жемишин алып келе албай, алардын баары баягы чирип бузулуп кетип атат деген маалымат тартышып атпайбы? Анан жергиликтүү бийлик деги бул маселени чечүү боюнча дагы кандайдыр бир чараларды көрүп жатыптырбы, биле алдыңызбы?
Азырынча бул боюнча жергиликтүү бийликтен эч кандай аракеттерди байкаганым деле жок. Мен жана эле ушул Халмион айылынын жанындагы Кайсмас айылынын тургуну Махмутжан Улукбеков менен сүйлөштүм. Ал киши айтат, мына ушул бир жылдан бери Өзбекстанга каттоо таптакыр топ токтогон, ал эми Өзбекстан тараптагы туугандарыбыз менен катнашуудагы эч кандай байланышыбыз жок, кирип чыгууга мүмкүнчүлүк жок. Ал эми Өзбекстан тараптын атуулдары Кыргызстанга кенен кесир эле чыгып жүрүшөт. Жүк алып чыгуулар болсо ошол айылдардан кайсыл бир жолдор аркылуу Өзбекстандын чек арачылары менен сүйлөшүп, ошолорго кайсыл бир деңгээлде каражаттар менен берип, ошентип сүйлөшүп аны алып чыгып атышат дейт. Ал эми мына жашылча жемиштер боюнча маселе Баткендин төмөнкү зоналарында, мына Бүргөндү, Арка зоналарында дагы бир 10-15 күндөн кийин жашылча жемиштер чыга баштайт. Ошого чейин ушул эле абал сакталып турушудай көрүнүп турат.
Чоң рахмат. Угармандар эсине, биздин Баткендеги дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен байланышта болду. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Программабыз улансак. Мамлекеттик чоң кызматтагы адамдардын кыргыз жараны эмес экендигин ашкерлеген фактылар ачыкка чыгышы бийликке болгон ишенимди кетирүүдө. Жогорку кеңештеги оппозициялык фракциялар жетектеген эки комитет түзгөн комиссия биринчи вице премьер Өмүрбек Бабанов Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алганын ачыкка чыгарды. Кененирээк кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун Россиянын жараны экени жөнүндөгү маселе парламентте апрель айында эле козголуп, аны териштирип карап көрүүнү депутаттар премьер министрге тапшырган. Башкы прокурор кызматынан кеткен Кубатбек Байболов муну кайрадан айтып чыккандан кийин депутаттык комиссия иликтөө жүргүзүп, Кубанычбек Кулматовдун кош жарандыгы бар экенин аныктады. Бул жаңылыктын кызыгы суу электе эле парламенттеги оппозициялык фракциялар жетектеген эки комитет түзгөн комиссия биринчи вице премьер Өмүрбек Бабановдун дагы жарандыгы мыйзамдуу эмес экенин, ал офшордук аймактан 20 миллион доллар алгандан бери чуап ачыкка чыгарды. Аталган комиссиянын жетекчиси Өмүрбек Абдрахманов биринчи вице премьердин кыргыз жарандыгын мыйзамсыз алганын азаттыкка мындайча билдирди.
Бабанов 1995 жылы СССРдин эски паспортун тапшырып, Казакстандын паспортун алган жана автоматтык түрдө Казакстандын гражданини болуп калган. 5 жылы ал паспорт алып жүргөн, ошол жерде бизнес жасаган, мамлекет аралык чек аралардан өткөн, салык төлөгөн дегендей бардык Казакстандын граждандыгын аткарып жүргөн. 99 жылы Бишкекке келип, милицияга кайрылып, анан кийин паспортун столго кайрылып, Кыргызстандын паспортун алып алган. Закон боюнча президентке кайрылып, Кыргызстандын граждандыгын алыш керек эле. Казакстандан чыктым деген арызды жазып бериш керек эле. Демек Бабанов азыр Кыргызстандын жараны эмес болуп чыгып атпайбы?
Мамлекеттик чоң кызматтагы эки адамдын кыргыз жараны эмес экенин коомчулук билип калгандан кийин эми мындан ары кандай болот деген суроолор чыгууда. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов анын жарандыгы жөнүндөгү териштирүүлөр бүткүчөктү эмгек өргүүсүнө чыкты. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзам боюнча дагы башка укуктук актылар боюнча деле кош жарандыгы бар адамдар мамлекеттик кызматка коюлбашы керек. Мамлекеттик кадр кызматы Кулматовдун кызматы премьер-министрдин ээлигиндеги маселе экенин билдирип түшүндүрмө берген. Ал эми Өмүрбек Бабанов бир айлык тыныгуудан кийин биринчи вице-премьер кызматына кайрадан киришти. Ал өзүнүн жарандыгынын чоо жайы жөнүндө коомчулукка бир ооз сөз айта элек. Бирок депутат Өмүрбек Абдыракманов жетектеген комиссияга берген маалыматында Бабанов 95-жылы казак паспортун алганын, андан кийин кыргыз паспортун алганын ырастаган. Токтогул Туманов жетектеген депутаттык комиссия өкүлдөрү өз кезегинде Өмүрбек Бабановдун казак жарандыгын туура эмес алган үчүн ал жокко чыгарылганын билдиришүүдө. Бул фактыларга карата башкы прокуратуранын премьер-министрдин өзүнүн позициясы дагы реакциясы дагы угулбай жатканы көп кабатыр суроолорду жаратууда. Укук маселелери боюнча эксперт Кубат Кочоналиев мыйзамды сыйлаган өлкөдө мындай фактылар ачыкка чыгар замат мамлекеттик бийлик алдамчылык жолу менен кызматка келген адамдарды кызматтан алып, аларды жоопко тартуунун чарасын көрүшү керек эле деп белгилеп, азыр керек болсо президент менен премьер-министрдин өзүнүн дагы жарандыгын текшерүү керек дейт.
Бул маалыматты алгандан кийин баш прокуратура текшерүү жүргүзүп туруп гана иш козгош керек кылмыш ишин. Аны күттүрбөй президент менен премьер муну кызматтан алыш керек. Кеминде четкетиш керек. А мындай кызматтан алып таш керек, анткени алдамчылык жол менен кыргыз жарандуулугун алып атпайбы. Бул өзүнчө система болуп калган да. Бирок биринчи иретте мен тактап айтып коеюн. Биринчи президентти текшериш керек. Канча паспорту бар? Премьерди текшериш керек. Көп жыл Турцияда жашап жүрдү. Канча паспорту бар? Калган министрлерди текшериш керек.
Жакын деле Жалал Абад шаарынын мэри Максатбек Жээнбековдун дагы бир эле учурда Кыргызстандын жана Россиянын жараны болгонун дело номер гезити жазып чыккан эле. Ошондон кийин Максатбек Жээнбеков мэр кызматына туура электе кош жарандыгы болгонун ырастап, мэр болгондон кийин гана орус жарандыгынан баш тартканын билдирген. Мына ушундай фактылар Кыргызстандын бийлик менен арасында кош жарандыгын жашырып жүргөн дагы канча атка минер бар деген бүйүр кызыткан суроону кырынан коюуда. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Үн алыңыздан түшкү Азаттык жаңырууда, аны бүгүн мен Элен Күрөнбекова алып баруудамын. Эми эл аралык темада баян сунуштасак. 21-майда көрүнүктүү коомдук ишмер, укук коргоочу жана физик окумуштуу Андрей Сахаровдун 90-жылдык мааракеси дүйнө жүзүндө кеңири белгиленди. Советтик өзөктүк бомбанын авторлорунун бири Андрей Сахаров диссидент жана укук коргоочу катары да өзгөчө таанымал эле. Прагадан Тынчтыкбек Чоротегин баяндайт.
Андрей Дмитриевич Сахаров советтик жана орусиялык ири окумуштуу физик, эсирдеги алгачкы суутек бомбасынын авторлорунун бири, коомдук ишмер, укук коргоочу, диссидент, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты. Ал 1921-жылы советтик Орусиянын борбору Москва шаарында туулган. Бала чагы Москвада өткөн. 1942-жылы Москва мамлекеттик университетинин физика факультетин аяктаган. 48-жылы эсирдин жылуулук өзөктүк куралды иштеп чыгуучу атайын иликтөө тобуна кошулуп, 68-жылга чейин бул топто иштейт жана алгачкы советтик суутек бомбасын долбоорлоо жана өндүрүү иштерине салым кошот. Анын чийген долбоору боюнча суутек бомбасын өндүрүү ыкмасы Сахаровдун кыртыштык катмары деген ат менен белгилүү. 1953-жылы физика математика илимдеринин доктору болуп калды. Ошол эле жылы 32 жашында эсир илимдер академиясынын анык мүчөсү болуп шайланган. Академик Сахаров 50-жылдардын соңунан тартып өзөктүк куралдарды өндүрүүгө жана сыноого каршы ыраатуу чыга баштаган. 1970-жылы адам укуктары боюнча Москва комитети деп аталган укук коргоочу уюмдун 3 негиздөөчүсүнүн бири болгон. 1972-жылы Елена Георгиевна Боннерге үйлөнгөн. 74-жылы маалымат жыйынын уюштуруп, эсирдеги саясий камактагыларды эскерүү күнү деген чаранын өткөрүлгөнү тууралуу жарыя кылган. 1975-жылы академик Сахаровго Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылган. 79-жылы декабрда жана 80-жылы январда академик Сахаров бир катар билдирүүлөр менен чыгып, советтик аскерлердин Ооганстанга басып киришин айыптаган. Андрей Сахаров 80-жылы 22 январда үйүнөн кызматына бараткан жолдо камакка алынган. Жубайы Елена Боннер экөө эч кандай соттун чечимисиз эле Горки, азыркы Нижний Новгород шаарына сүргүнгө айдалган. Ошол эле жылы эсир жогорку кеңешинин президиумунун атайын жардыгына жана эсир министрлер кеңешинин токтомуна ылайык Андрей Сахаров баардык советтик жогорку сыйлыктарынан жана наандарынан, анын ичинде 3 жолку социалисттик эмгектин баатыры Сталин сыйлыгынын лауреаты, Ленин сыйлыгынын лауреаты жана башка сыйлыктарынан ажыратылган. Эстер Илимдер Академиясынын академиги наамы гана сакталып калган. Акыры 1986 жылдын соңунда гана кайра куруулар доорунун шарапаты менен Сахаров жана анын жубайы Елена Боннер сүргүндөн Москвага кайтып келген. 89 жылы мартта Сахаров эл депутаты болуп шайланды. Ал өз шайлоочуларына мындайча кайрылып ырахматын айткан. Чоң рахмат. Ишенимиңиздерди актоого тырышам. Чындап эле абдан толкунданып жатам. Сахаровдун жесири Елена Боннер ошол доорду мындайча эскерет.
Я была против того, чтобы Андрюшу.
Мен Андрейдин эл депутаттар курултайына шайланышына каршы болгом. Башка кишилерде эле 88 жылдын соңу, 89 жылдын башындагы маанайдан менин деле башым айланып калган. Ошонун айынан ага деле мейли деп койгом.
Ну, смирилась с этим.
Дейт Боннер айым. Андрей Сахаровдун эстер эл депутаты катары иш бердиги, советтер биримдигиндеги саясатчылардын реформаторлор канаты үчүн өзгөчө олуттуу демгич болгон. Тынчтыкбек Чоротегин, Прага шаары.
Түш казатыктан уктуруп жатабыз. Алда сиздер студиянын коногу түрмөгүнөн республикалык иммундук алдын алуу борборунун директору Жолдош Калилов менен маекти. Спорт жаңылыктары Азаттык чекитке эжи баракчасына келип түшкөн веб пикирлерди тыңдай аласыздар. Биздин жыштыктан четтебей туруңуздар.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Түш казаттыктан уктуруубузду улансак. Бүгүн шаал оорусуна каршы 14 жашка чейинки балдарды эмдөөнүн экинчи баскычы башталат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдиришинче дары эл аралык уюмдардын көмөгү менен алынып келинди. Эмдөөнүн биринчи этабында жалпы сан 1 миллиондон ашык бала эмделген. Алда мына биз ушул туурасында кеп кылмакчыбыз. Бизде бүгүн студиянын коногу болуп республикалык иммундук алдын алуу борборунун директору Жолдош Калилов мейманда. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына алгач ушул шаал оорусу деп коебуз, болсо полимилит ушул оорусунун өзүн чечмелеп берсек, бул эмне деген оору, кандай оору?
Бул шаал оору, бул абдан жугуштуу оорулардын жугуштуу ооруларга кирет. Бул вирус ошол ооруп калса, айрыкча 5 жашка чейинки балдарды шаалга алып келишет да. Себеби дегенде ушул шаал оорусунан сактап калыш үчүн бир гана ушул жанагы вакцин бар, шаал оорусуна каршы берүүчү, ошо гана сактап калат да.
Мына биз баягы эмдөөнүн биринчи этабы, экинчи этабы деп атабыз да, ушул нерсе түшүнүксүз болуп атат. Эмне үчүн эки этапта бир эле жолу баягы уюштуруп балдардын баарын эмдеп койсо болбойбу?
Бул деген былтыркы жылы апрель айынан бери борбордук Азияда, айрыкча Тажик Республикасында ушул шаал оорусу жүрүп кетти. Себеби дегенде могу вирус эмени чек араны билбейт экен да, ошон үчүн баягы шаал оорусу жок өлкөлөргө да таркап кетиши мүмкүн да. Анан былтыркы жылы июль август айларында биз бир эле вирустун түрүнө каршы эмдегенбиз. Ал эми быйылкынын өзгөчөлүгү 3 вирустун түрүнө каршы, 3 валентин деп коет, 3 вирустун түрүнө каршы өткөрөбүз. Эмне үчүн 2 жолу берилет? Анда ошо бала алса 2 жолу жакшы баягы ооруну кабыл албайт да, иммунитети өтө жогорку деңгээлде болот да.
Анан мындай суроо да, мен дагы энемин баламдын саламаттыгы үчүн абдан тынчсызданам. Бул оору жугуштуу деп атасыз, анан оору эмнелер аркылуу жугат?
Бул оору, шаал оорусу бул ооз аркылуу жугузулат. Анан оору баладан боло турган болсо, оору баладан адамдан жугуп калышы ыктымал да. Ооз аркылуу, бул деген кир тамак аштар менен суу аркылуу, таза эмес суулар аркылуу, ушу айрыкча 5 жашка чейинки балдар, себеби деген алар сыртта балдар бакчасында ойнойт, алар тазалыктан эмете албайт да. Ошон үчүн ата энелер буга абдан көзөмөл болуш керек да, 5 жашка чейинки балдарды абдан жакшы караш керек. Былтыркы жылы биз улуттук эмдөө күндөрүн шаал оорусуна каршы өткөргөндө анда төрөлгөндөн баштап 5 жашка чейинкилерди, ал эми быйылкы апрель май айларында 14 жашка чейинки балдарды эмдеп атабыз. Себеби дегенде биз 1996-97-98 жылдары ушундай өткөргөнбүз, бирок анда балдарда 5 жашка чейин. Ал эми баягы Тажик Республикасында оору жүрүп атканда анализдеп караганыбызда ал жерде чоң 12-13-14 даже чоң адамдар да болуп калган да. Ошон үчүн биз 14 жашка чейин балдар эки жолем деп жакшы ошол балдарда иммунитет пайда болуш керек да. Өмүр бою иммунитет сакталат.
Жакшы, анан оорунун белгилери кандай болот? Балаңыз мисалы үчүн шал оорусу менен ооруп калган, эмнеден улам билсе болот?
Эми оорудун эмеси баягы белгилери пайда болгуча бул 6 күндөн орточо эсеп менен 21 күнгө чейин жүрөт. Биринчи ошондон кийин оорунун белгилери пайда болот. Бул деген жанагы дененин ысышы. Өтө жогорку температура болот, денен ысып, баш айланып, баш ооруп, анан ушу баса албай калат да, жанагындай шал болуп, же кайсы жеринен ушул себеби дегенде вирус барып эле ушу нерв тутумдарына жабыркатат да, баш мээ анан жүлүндү. Мына ошондо бала баса албай калат да, шал болуп калат да. Өмүр бою бул инвалид болуп калат да. Майып болуп калат.
Түшүнүктүү. Анан эми ушул оорунун алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздин ата энелерге берер кеп кеңешиңиз кандай?
Эми ата энелерге бере турган кеп кеңеш, мен балдар дарыгери катары ушу бизде улуттук календар бар. Бала төрөлгөндө эле төрөт үйүндө берилет, андан кийин 2 айлыгында, 3.5 айлыгында, 5 айлыгында. Ошого сөзсүз түрдө медициналык кызматкерлер, үй бүлөлүк дарыгерлер чакырганда ата эне сөзсүз түрдө балдарын алып барыш керек. Анан экинчиден тазалыкты сакташ керек да. Себеби дегенде арыкча 5 жашка чейинки балдардын тазалыгын дайыма ата эненин көзөмөлүндө болуш керек да. Себеби дегенде буга жаш балдар муктаж. Себеби көзөмөл болуш керек да. Эгер ата энелер ошон үчүн өзүнүн баласынын ден соолугун сактап калам десе, ошон үчүн мына улуттук календар боюнча анан биз жанагындай улуттук эмдөө күндөрүнө өткөргөндө сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүш керек. Себеби дегенде шал оорусуна ооруп калганда шал оорусуна каршы бир дары дармек жок. Бир гана ушу жанагы шал оорусун сактап калыш, бул жанагы вакцина менен гана сакталып калат да.
Анан сизге соңкусу болбосун дагы мындай суроо, ушул эмделбеген балдар шал оорусуна каршы өлкөдөн чыгарылбайт деген маалымат бар экен да, ушул чынбы?
Эми айрыкча ата энелер мисалы чет өлкөлөргө чыга турган болсо, бул деген жанагы балдардын эмдөө баракчасы бар. Эмдөө баракчасын сөзсүз түрдө алып барыш керек. Себеби дегенде мен жана жогоруда айтып кетпедимби, вирус мында чек араны билбейт. Азыр мына апрель май айында өткөрүп аткан болсок, бул Өзбекстан, Өзбек Республикасы, Тажик Республикасы, Казакстан, даже Россия дагы ушул күндөрү өткөрүп атат шал оорусуна каршы. Себеби алар сөзсүз түрдө жанагы эмдөө баракчасына сурашат.
Сиздин маегиңизге чоң рахмат угармандар эсине. Бүгүн бизде студиянын мейманы түрмөгүнөн келип маек куруп берген республикалык иммундук алдын алуу борборунун директору Жолдош Калилов болду. Ийгилик каалайм сизге.
Рахмат.
Түшкү азаттыктан уктурубузду улантабыз. 22 майда Ташкентте эркин жана грек рим күрөшү боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мында кыргызстандык балбандар 1 алтын 4 коло байгелүү болушту. Азия чемпионатынын Кыргызстан үчүн жыйынтыктары кандай болду? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Азаттык мурда маалымдагандай, эркин күрөштөн кыргызстандык 2 балбан жигит Азия чемпионатында коло байге уткан. Ташкенттеги Азия чемпионатында эркин күрөштөн 7 балбан күч сынашып, алардан Иннокентий Иннокентиев менен Айбек Усупов 3-орунду ээлеген. Өлкөнүн эркин күрөш федерациясынын өкүлү Касымкул Оолбековдун айтымында, Ташкенттеги Азия чемпионатында кыргызстандык жаш балбандар сынактан өтүштү.
Азия чемпионаты өнүгүп келаткан балдарды, жаш балбандарды сыноо чемпионаты болуп калды. Бул Ташкентте өткөн чемпионат.
Ташкентте кыз келиндер арасында эркин күрөштөн Азия чемпионатында кыргызстандык 6 балбан өлкө намысын коргоду. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Байгазы Кенжебаевдин пикиринде, эркин күрөш боюнча жаш балбан кыздардан жеңил салмакта Мехринизо Нурматова үмүттү актап коло байгелүү болду.
Ташкентте 48 килограммдан Нурматова Мехринизо 3-болду. Келерки чоң мелдешибиз болсо бул күзүндө боло турган олимпиадага лицензияга боло турган дүйнөнүн биринчилиги, ошол жака баардык күчтөрдү жумшап ошол жака даярдык көрүшөт,
деди Байгазы Кенжебаев. Кыргызстандык кыз келиндерден Яна Панова мурдакы Азия чемпионаттарында бир нече ирет мөөрөй алган. Бул ирет ал өзбекстандык Гүлмира Исматованы утканы менен кытайлык Ва Вангга жеңилип калды. Адаттагыдай эле кыргызстандык спорт көрөрмандарын сүйүнткөн грек рим күрөшүнүн жигиттери болду. Жеңил салмакта Арсен Иралиев баардык атаандаштарын жеңип, финалда өзбекстандык Илдар Хафизовду 8-0 эсебинде утуп, Азия чемпионат алды. Азиянын 2 жолку чемпиону, Бейжин олимпиадасынын күмүш байгеэси Канатбек Бегалиев бул ирет өзүнүн 66 килограмм салмагында күрөшпөй, 74 кило балбандар менен таймашка чыкты. Натыйжада Канат кытайлык атаандашын утканы менен ирандык балбанга аз упай менен алдырып койду. Андан кийин жапондук жигитти жеңип, бирок коло байге үчүн таймашууда өзбекстандык Азизбек Мурадовдон жеңилүү узасын тартып калды. Кыргызстандык балбандардан Азиз Бешалиев менен Азат Бешебеков 3-чү орун үчүн таймашууларда аз упай менен утулуп арманда келатышат. Оор салмакта Мурат Романов жаштыгына карабай чечкиндүүлүгү менен чеберчилиги менен таанылды. Ал коло медаль үчүн таймашууда казак балбаны Эсенгелди Жалгазбаевдин далысын килемге тийгизип 3-чү орунду камсыз кылды. Өлкөнүн күрөш федерациясынын президенти Бейшен Абилдаевдин айтымында эми балбандар Стамбулда өтө турган дүйнө чемпионатында Лондон олимпиадасына жолдом алууга аракет кылышмакчы.
Эркин күрөш боюнча жакшы күрөштү. 66 менен 84 кола медаль болду. Грек-күрөш боюнча чемпионат мыйзамга бара турган балдардын баардыгы барган жок. Максатыбыз бул дайындыгыбыз дүйнө жүзүнүн биринчилигине Турцияда өтөт. Стамбулда ошол жердеги биринчи 6-чу орундар булар лицензионный. Ким 6-чу орунду ала турган болсо Лондондо өтөт. Олимпийский кирген лицензия болду. Эң максатыбыз азыр ушул дүйнө жүзүнүн чемпионатынан жакшылап дайындалып,
деди Бейшен Абилдаев. Ташкенттен кыргызстандык балбандар 1 алтын 4 коло медаль менен Бишкекке олжолуу кайтып келатышат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Түшкү азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезек биздин веб сайтка келип түшкөн пикирлерде. Микрофондо веб редактор Шайырбек Эркин уулу.
Саламатсыздарбы? Жогоруда сөз болгон бийликтеги айрым адамдардын кош жарандылыгы боюнча макала сайтыбызга кызматтын кыргыздыгы жарандыгын башкоого деген аталышта жарыяланган эле. Анда жогорку кеңештеги оппозициялык фракциялар жетектеген эки комитет түзгөн комиссия биринчи вице премьер Өмүрбек Бабанов Кыргызстан жарандыгы мыйзам салганы ачыкка чыгарыш тууралуу сөз болгон. Ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Ильяс Сексенбай аттуу окурман. Кыргызстанда жакшы жазылган мыйзамдар бар, бирок жакшы жазылган мыйзамдарды кантип жакшы аткаруу керек деген гана проблемалар бар. Мыйзам бардыгына бирдей тегиз иштемейинче Кыргызстандын өнүгүү жана өсүү жолдору туңгуюкка барып такалат. Кыргызстандын мыйзамдарына так жазылган мамлекеттик саясий кызматтарга башка мамлекеттин жарандыгын алып жүргөн жарандар иштей албайт деп иш жүзүндө иштемек тургай маанилүү чечимдерди кабылап жатышат го. Демек азыркы парламент тарабынан түзүлгөн комиссия так жообун жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан элге билдирип коюшса дейт. Бишкектен Болот аттуу окурман. Эмне үчүн Отунбаева менен Атамбаев ушул фактыларды укса да укмаксан, көрсө да көрмөксөн болуп оозду отурушат деги тарыхтан сабак алабы биздин саясатчылар деп суроо коет. Казакстандан Азат аттуу бир окурманыбыз. Бир өлкөнүн жарандыгынан чыгып башка өлкөнүн жараны болуу оңой иш эмес да. Президенттер кол коюш керек ага. Бабанов казак паспорт алып кайра ал жокко чыгарылыптыр дегени күлкүнү келтирет го. Бул эмне жокко чыгарылгандай жөнөкөй расписка же справка эмес го. Өзүнөн өзү күчүн жоготкудай. Бардык атка минилердин жарандыгын текшериш керек окшойт. Комиссия түзүп деген сунушун калтырган. Борбор Азия биригиш үчүн чачыраш керекпи аттуу макалага түшкөн пикирлерди да окуй кетели. Анда Борбор Азия өлкөлөр эгемендик алган 20 жылдан бери өзара биригүү тууралуу тынымсыз айтып ар кандай документтерге кол коюп келатканы, бирок тетирсинче жыл өткөн сайын чек араларын бүтөп жарандардын ары бери катташы кыйындап жатканы тууралуу сөз болгон эле. Медербек аттуу окурманыбыз Орусиядан мындай пикирин калтырыптыр. Негизинен түрк тилдүү мамлекеттердин Евросоюз сымал биригүүлөрүн колдойм, бирок кээ бир бийлик башчыларынын каалоосуздон улам бул маселе толугу менен ишке ашпай келет дейт. Геопол деп катталган бир окурман. Кыргызстан азыркы түр саясий аскердик жана экономикалык көз алдынчалыкка көз карандысызга дешишмейинче мен деле андай терең интеграцияга каршымын, бирок ошентсе да интеграциясыз биз деңиз жолдорун алыс Борбор Азия өлкөлөрү андан ары өнүгүп кете албайбыз. Андыктан кандай болгон күндө да бирдиктүү коопсуздук жана экономикалык мекендиктин түзүлүшүнө муктажбыз, а саясий жактан ар бөлөк бойдон кала бергени дурус дейт. Атын айтпаган дагы бир окурманыбыз бирикпей эле койгону жакшы, биригиш үчүн көп убакыт керек, ал үчүн бирге турган өлкөлөрдүн экономикасы күчтүү болуш керек деген пикирин калтырган. Элен.
Чоң рахмат угармандар эсине Азаттык чекит KG сайтына келип түшкөн пикирлер менен веб редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Сиздер түшкү азаттыкты тыңдадыңыздар, аны бүгүн мен Элен Күленбекова алып бардым. Баарыңыздар да Азаттык чекит KG сайтына келип баш багып туруңуздарды суранам, анткени бул сайттан сиздер күндүн башкы жаңылыктарын эл аралык жамада болуп Кыргызстан жаңылыктары болуп кабардар болуп турасыздар. Азаттыктын кийинки чыгарылышы кечки саат 6:00 чыгат. Ажайын сак саламатта туруңуздар.